Vivelo la pikya kuminane. Yeswa ripo kalo vavo rumanguni. Iye wafunja atu. Kitadi. Okati umenga. Iye waambira atu tadiji. Ya mtumia ye kala ni zumbe na anaya airi akilume. Ndoye mufaha wakala ni mususu. Na tsikumenga. Aki mfoya baye vya kukala. Uwe kira tukyo nipangira. Tsiku kifa nini wale. Beni pangwe nyerero. Suswi mumo. Tadini kakwambirwa. E la fangine yao. Akala na mfuhano mfuhano wa maneno. Ndota msindiki zowe ya baya kikubali. Na akimupa chokalo zimpangira giri chokalo kata kifa. Ni amuhe. Na akimupa. Ndoye mufaha akihwala kira tuchosi chokala upangirwa wakati ye mtumia akifa ahwale na akikihwala akenda tatsi yingine akenda sagala kuko. Iye arivo kwenda fika tsi yiyo, iye wakbirikana na asena na atuangi na akihumira zopesa ze bule bule na maziketu na manu na mazuki. Zizo pesa zarivo zimala kuzihumira tsetsetse. Bagbanzala ntsi yiyo. Pesa ze zakala zesiri. Asena na wake kala zimkimbira. Na wakala kana mutuye yoshi sambi wakumafizi. Na wakala okure na paomzini. Iye vivi wakala ovenyata buni. Ndoa Israeli. Akala kahenzwa kuriangulue kwa wakala akala kahazwa. Ela mtana yu wakala ni mususu. Na wakala kana njirengi na ya kuhenda. Ndota ikigiraka zii ya kurisanguluwe. Mutu iyo wakbiruenza la munu. Ta ikihenza kuria chakuria chokala ikirwa nonguluwe. Bakukala kakuna ta mtumenga. Ye mufawari. Ndo musindiki zowe. Iye wanza kulilikana achamba. Babo na hendika zangi. Na anaria na kusasa. Minoheka kunotana gayana nzala finu. Memini ndao ya. Takwa baba nende nikangambe. Memina handa dambi tambere za mulungu. Na tambere sopia. Memini ndangamba. Mimi tsiwiri ataku hiwa mwana wakahiri. Ela, ninda mufoya tu, anihende za mwenga wa hendika zine. Ndo yiye, akihendaga gojiri. Heze msena, ukale uonga za yumu tanayekala ni msusu. Uwo kalo na fuya kila kitu kila tufikiri yacho kukala, una hake kukala ni ukale nacho. Na musindiki zowe ukipata ho, ukihumiradze u. Okale zayuyu mutane kala ni muzuzu. Hangine ye wa humira pesase, filabu na maziketu na asena angi kuko. Na pesase siripo musirira, asena nao, amkimbira. Ni okate okala iyo na patatabu ndiho yiye wakumbikira afyasine. Yiye okalo kere kusagala kokpao. Hangine wako sana na wafyasi. Elafino wakalo na kumbikira goma zomanyi gokala kihenderwa.